kristen massemønstring, maktmisbruk i NLM og stille påske. Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Tarjei Gilje og jeg, Tore Almar Sævik, sitter som vi har gjort en stund og ser på hverandre gjennom en skjerm.
Hadde vi visst i mars i fjor at dette skulle vi holde på med i mars i år, ja, da lurer jeg på hvordan vi hadde reagert, altså.
Ja, det er litt uvirkelig, men det har vi vært innom flere ganger, og vi skal sikkert komme innom det igjen. Men vi skal starte med noe som du nettopp kommer fra nå, faktisk.
Ja, det er jo en av tidstegnelsen i seg selv. Det var en digital pressekonferanse som ungdom i oppdrag hadde invitert til, og anledningen var noe som heter The Send, som i og for seg er et amerikansk initiativ, men det er en sånn massemønstring som skal finne sted i Telenor Arena 25. juni 2022. Da er det vel rimelig å anta at det går an å møtes på en tilnærmet vanlig vis, så da håper de å samle faktisk mange tusen mennesker til en slags misjonsmobilisering.
Ja, hva skal skje der?
Ja, det skal skje en hel del, egentlig. Dette er jo litt sånn interessant, fordi at sånne her møter har det vært en god del av tidligere, litt mindre i de senere årene, kanskje. Så her skal det være en samling om evangeliets fremme, fjern og nær, for å si det sånn, og det er jo faktisk en brei flora av 21 kristne organisasjoner som er med å arrangere. Det er jo slett...
Ja, og du nevner i flenk.
Ja, nå har jeg listen foran meg. Det er ikke alle som er like kjente, men sant, Impuls fra IMI kjenner vi, Get Focused, de som har vel kjent ut fra Tønsberg, Kvinner i nettverk, Oase, NLM Ung, Lage, Frikirkens barne- og ungdomsarbeid, Baptistsamfunnets ungdom, Pinsebevegelsens ungdom, IMF Ung, Akta, Nordmisjonens misjonsorganisasjon, eller ungdomsorganisasjon, Misjon uten grenser, Bibelselskapet, Jesus Revolution, Frelsesarmeen og Navigatørene. Så her er det, nesten det som kan krype og gå av kristelige ungdomsorganisasjoner. Hvis man ser at KFUK og KFUM for eksempel er ikke med, så det er jo en viss sånn teologisk profil, at folkekirken er gjerne ikke den sterkeste leverandøren av folk her, men utover det er det ganske bredt sammensatt.
Og hva har jeg sagt om programmet?
Programmet er ikke kjent enda. De forteller at når det har vært et tilsvarende arrangement i Brasil, så var det 50% av da talere og lovsangsledere som var brasilianske, og resten var internasjonale. Det virker som det blir en lignende profil på arrangementet her, sånn at man vil sikkert samle fra ulike norske sammenhenger, men også hente inn noen sikkert kjente kristne profiler fra utlandet. Og så sa de jo sånn, det er jo interessant, at Telenor Arena kan visst huse 20 000 mennesker, så de blir vel ikke 20 000 sikkert, men Andreas Nordli i Ungdom i oppdrag sa det sånn at hvis de hadde hatt mål om å være 1500, som jo er mange mennesker det også, da hadde de heller leid Filadelfia-kirken i Oslo, sånn at de har ganske høye ambisjoner da, om hvor mange mennesker det skal være mulig å samle. Så er Telenor Arena innrettet sånn at hvis du er, la oss si det er 5000, som jo også er kjempe mange mennesker, så kan de, altså du bruker de en del av salen, eller setter opp salen sånn at det føles fullt om det ikke er 20 000, men det kan altså være 20 000, og de kunne ha siktet mot Spektrum, sant, som har plass til omtrent litt under halvparten av 20 000, men de velger altså Telenor Arena, så det sier noe om ambisjonsnivået.
Har jeg sagt noe om hvem som skal være bidragsyter da?
Nei, det er under oppseiling. De har nok noen planer, men foreløpig virker det som de har, altså de er ikke helt ferdige med å lande. Det er nå flere medarrangører på vei inn, så det virker som det er der de som er først og fremst foreløpig.
Men har jeg sagt noe om hva det her målet om at dette skal føre til, altså hva ja, så skal det fylles opp på noen vis senere, skal det bestå et nettverk etter dette her?
I utgangspunktet er det vel et felles arrangement, og det at det er så mange som er med på det gjør jo også at det er vanskelig å se for seg et sånn koordinert oppfølging, for da måtte de jo samarbeide fra dag til dag på en annen måte enn disse her gjør i dag, så det blir vel mer en sånn felles vitamininnsprøytning og inspirasjon. Og for så vidt interessant, Hans Christian Skår som leder NLM Ung sa litt om at det hadde vært noe litt sånn, ikke bare, det var ikke på grunn av korona, det var før det også, at det hadde vært kanskje en periode der disse ikke hadde vært like offensive, kan man kanskje si, eller utadrettet, at man hadde drevet på litt mer hver for seg og ikke hatt den samme nærheten til hverandre som man hadde i årene før det, og at man egentlig hadde snakket sammen en stund litt på tvers da, av ulike sammenhenger, om at man kunne ha noen sånne her massemønstringer, og at dette initiativet da kom sånn sett beleilig med den bakgrunnen.
Men er noe av hensikten å gi kristen opplevelse at en er mange hvis den står sammen? Eller
det ligger vel litt i sakens natur, ja. Jeg tror ikke de sa det sånn direkte, men det ligger jo i konseptet at her er det et mål å samle mange på en stor arena og gi en sånn sterk fellesskapsopplevelse. Jeg tror det hadde vært 58 000 som var med på tilsvarende arrangement i USA i fjor eller forfjor. Så det så mange er det jo nesten umulig å samle noe sted i Norge, selv ikke cupfinal klarer av det. Men at hvis man, altså hvis man samler 5000 mennesker, så er jo det i norsk målestokk veldig mange. Samler man 10.000, så vil det jo være nesten sensasjonelt. Vel, det kan ikke komme på sist gang det var et kristent arrangement som faktisk fysisk samlet 10.000 mennesker på et sted.
Hva er det største du var på i Norge? Jeg tenker litt på når du nevner dette her, så er det jo enkelt arrangement som har, altså hvis en ser historisk på det, så har det jo vært ganske store arrangement. De som har levd lenger enn vi husker jo sikkert da Billy Graham var i Oslo i 1955 eller et eller annet sånt, så kom han tilbake på 1970-tallet på Ullevål stadion og samlet ganske mange tusen, og han hadde også sånne her TV-sendte møte med Graham, tror jeg, tidlig på 70-tallet fra nede av Tyskland eller noe. Så det har jo vært gjort en del sånne her masse mønstringer. Altså hvis du går lenger tilbake, så var det jo mulig å samle mange tusen til kretsårsmøte og sånne enkelte indremisjonskretser. Men nå er det sånn, ja, for eksempel generalforsamlingen til misjonssambandet samler ganske mye folk, Oase samler ganske mye folk, så der er det noen tusen da. Men du var jo på en konsert for noen år siden med Bill Gaither og co. Det er kanskje noe av det største som var etter 2000-årsskiftet, tror jeg.
Nå er jo jeg kanskje litt gammel til sin, så det passer jo ikke, det er ikke helt fjernt kanskje å si at jeg faktisk har litt sans for Bill Gaither da. Det er jo ikke kanskje sånn...
Ja, det er
ikke
akkurat ungdomsmusikk.
Nei, det er det ikke. Han er vel omtrent nesten dobbelt så gammel som jeg. Ja. Men han var i Spektrum to ganger, og da var det vel, jeg tror det var en kanskje nærmere 5000 som var der. Og det tallet har vel vært på noen sånne, altså Franklin Graham var jo i Spektrum for, var det 2017 det? Da var det vel ikke fullt så mange som 5000, men det har vært noen sånne enkeltmøter også på Oase, sant? På Skjærgårds, og for så vidt også på de best besøkte møtene på NLM sin generalforsamling kan det være kanskje 2-3-4000 noe sånt på ett møte. Når det er festivaler, så er det jo gjerne flere som er innom i løpet av en uke, sant? Men når det gjelder det å samles altså fysisk konkret på ett sted på ett tidspunkt, så skal vi vel et godt stykke tilbake i tid, så vidt jeg kan komme på i hvert fall i farten, før det var noe veldig over 5000 mennesker. Og sånn sett kan du si at sjansen, altså hvis det blir så mange på dette arrangementet at Spektrum ville ha vært for lite, så er det ganske oppsiktsvekkende egentlig.
Ja, 5000 er jo et interessant tal sånn i bibelsk sammenheng. Vi er jo de 5000 som ble mettet foruten kvinne og barn, som vi kjenner fra evangelia.
Så hvis de sier at det er 15.000 kanskje til sammen, så da trenger de til Nord Arena. Ja. For å si det sånn. Nei, det skal bli spennende å se det der, og det er jo, altså, for her altså, vår kollega Bjarte Ystebø i Norge i dag, som har skrevet om dette her noen dager allerede, påpekte jo, eller han sa det sånn at tiden for vekkelsesmøtene har vært litt sånn, i hvert fall ikke, ja, det har ikke vært så mye vekt på det, at menigheten har satset mer på det jevne arbeidet. Det tror jeg en riktig observasjon. Så snakker han litt om at dette kanskje kan bli en revitalisering av disse store mønstringene. Det gjenstår jo å se. For det har vel vært en opplevelse av at disse store happeningene som det krever ofte ganske mye krefter å få til, at man opplever ikke nødvendigvis at det egentlig svarer seg, sånn at det blir en sånn her eksplosjon av energi der og da, men så kommer dagen etterpå, og så ja vel, hva var det egentlig dette her for noe? Og det vil jo sikkert bli en problemstilling her, og hvor mange er det som liksom gidder å bry seg med og mobilisere. Men jeg skal huske på at det var sist gang det som jeg kan komme på i hvert fall som ligner på dette her da, var det som het en dag som fant sted på, eller foran Stortinget i 2015, tror jeg det var. Og da var det vel 2800, så vidt jeg kunne se, som var til stede der. Det var jo mer sånn spisset inn mot menneskehandel. Men det var med et tydelig kristent utgangspunkt. Her er det jo, altså, men for det var også rettet i stor grad mot ungdommer, eller unge voksne da. Sånn som dette arrangementet vel må sies å være når vi ser på hvem det er som er med og arrangerer. Men potensialet er jo kanskje større enn vi ser, og det er jo noe av det som er interessant med sånne arrangementer, at det er en del ressurser på forskjellige plan som du ikke ser til vanlig, men som blir tilgjengelige i det der er et sånt konsept de kan komme inn i da. at du får ikke alle disse her til å stille på vanlige ungdomsmøter eller på vanlige gudstjenester, men når det er en sånn her spesiell ting, så er det kanskje en del flere som kan komme, og vi skal jo ikke undervurdere for en som er 17 eller 20 eller kanskje flere og 20 år, altså den verdien i selve det å se rundt seg, wow, vi er faktisk kanskje 10.000 kristne mennesker her som er samlet på et sted, at den opplevelsen kan jo være skjellsettende og kan være noe man husker i mange år fremover. Sånn at vi skal heller ikke tenke for smått om verdien i sånne stormønstringer.
Knif Trygghet er Kristen Norges eget forsikringsselskap. Hos oss går hele overskuddet tilbake til eierne, som er ideelle organisasjoner. Det har nemlig stor betydning hvor du plasserer forsikringene dine.
Vi går videre til neste post på programmet, og det gjelder en rapport som Norsk Luthersk Misjonssamband har lagt fram denne veka. Det har jo vært en del debatt i våre spalte og i andre publikasjoner om misnøye med arbeidsmiljø og med kanskje ledelse, beslutninger som har vært tatt tidligere, og dermed har da ledelsen i NLM valgt å utarbeide en spørreundersøkelse som har vært sendt ut til over 400 ansatte. Det sier jo noe om størrelse på Misjonssambandet sitt arbeid. Og rundt 80% av de som har fått mulighet til å svare, det er jo både da medarbeidere som jobber i Norge og som jobber i andre land. NLM har jo som kjent arbeid i det er vel tre forskjellige verdensdeler, og dermed så er det jo ganske fire verdensdeler, sånn at dette er jo et veldig omfattende arbeid. Men du har lest en del om dette, Tarjei, hva er det vi ser her?
Ja, altså i utgangspunktet er dette en ordinær arbeidsmiljøundersøkelse, som det er den fjerde de har av dette slaget, og så er det sånn med disse undersøkelsene at man legger gjerne inn spørsmål fra år til år, avhengig av hva som har vært på dagsorden i samfunnet rundt. Sist gang så var det et nytt at man spurte en del om åndelig manipulasjon, med utgangspunkt i debatter som hadde gått noen år tilbake i tid. Den gangen her har de lagt inn spørsmål om maktmisbruk, som generalsekretæren skriver i innledningen at det har sin bakgrunn i omtalen i media, særlig i fjor høst. Så det er helt åpent at det er det som er bakteppet. Og det mest kanskje oppsiktsvekkende funnet er vel at så mange som 18% oppgir selv at de har opplevd maktmisbruk i Misjonssambandet, og 25% sier at de har sett maktmisbruk.
Men hvordan er det da definert?
Ja, det er viktig å huske på, fordi at man kan jo noe, og det er jo et spørsmål når man har sånne uenigheter og kulturkonflikter, hva det nå er for noe, sant? Altså, hva er det som er faktisk klanderverdig adferd fra ledere, og hva er det som er i og for seg ærlig uenighet? Sant? Eller at noen taper en maktkamp, og så kan man kanskje mene at motparten har opptrådt kritikkverdig. Man må skjelne mellom det. Men her er det jo en ganske konkret definisjon på maktmisbruk, som handler om at ledere da har gått ut over det som er vanlige normer for hvordan man opptrer. Sånn at hvis vi kan legge til grunn at de som har svart med utgangspunkt i den definisjonen på maktmisbruk som undersøkelsen selv opererer med, så er dette tilfeller som det handler om mer enn saklig eller strategisk uenighet, for å si det sånn. Og generalsekretær Øyvind Aasland sier jo i intervjuet med oss at en historie om maktmisbruk er en historie for mye. Og det kan man ikke si om, altså uenighet ville alltid finnes i både i familier, for å si det sånn, og ikke minst i store organisasjoner, men her er det noe annet vi snakker om. Og det er viktig å huske på også at jeg tror det var omtrent halvparten av de som forteller om maktmisbruk snakker om at det har skjedd i løpet av de siste par årene. Noen ting ligger lenger tilbake i tid, men faktisk at ganske mange da, i denne sammenhengen har opplevelser i nær fortid.
Men hva er, altså er det trekt fra noen eksempel på hva dette kan snakke om? For det kan være vanskelig for en utenforstående å ta stilling til om dette her er, om en selv vil oppleve det som maktmisbruk. Det handler jo litt om kultur også, vil jeg tro. At den er, som er forskjellige bedrifter og forskjellige familier for den del, så er det ulik kultur for hvordan en, hva som er regnet som god kutyme.
Ja, man går ikke inn på hva slags hendelser det snakker om, og det er også et poeng at man blir spurt om hvor mange ganger man har opplevd det, men da kommer det ikke nødvendigvis frem om det. Hvis det for eksempel er en relasjon, da, at det er en leder som har begått maktmisbruk mange ganger, så skjelner man ikke mellom det, eller om det da er fem forskjellige som har gjort gale ting en gang hver. Sant? Så man, det er ikke alt som kommer frem. Jeg tror det er 64 som har sagt at de har opplevd maktmisbruk, og hvis vi husker på det, at det er at en i et tilfelle er på en måte, det er mer enn at noen har vært sinte og sure, eller altså, det handler om et misbruk, så er hver sånn sak alvorlig, sånn at man kan tenke at 18%, ja vel, da er det jo 80% som sier at de ikke har opplevd det, men hvis vi hadde overført det til andre type krenkelser da, så ville jo ingen si at 18% er et spesielt lavt tall, og hvis det er 30-40% eller 30-40 kanskje medarbeidere som sier at de har opplevd eller har sett maktmisbruk på nært hold i løpet de siste par årene, så er jo det et høyt tall. Vi kan ikke komme unna det.
Men kjenner vi til tall fra noen sammenlignbare størrelser? Vi er kanskje ikke det.
Nei, altså det er jo litt sånn potensielt kanskje, altså urettferdig, ikke om det er riktig å si, men her har vi jo ikke tall for hvordan dette var før, for dette har man ikke spurt om før, så vi kan ikke si hvordan tallet ville ha vært for 5 eller 10 eller 20 år siden, og vi vet heller ikke hvordan tilsvarende tall er for andre sammenhenger. Det er neppe sånn at dette kun skjer i NLM, for å si det sånn. Det er kanskje noen trekk ved en organisasjonskultur som er litt strammere enn den man kan se i noen andre sammenhenger, men jeg vil nå tro at hvis man hadde gjort en tilsvarende undersøkelse i andre kristne organisasjoner, så ville man nok fått noen ubehagelige overraskelser der også.
Hvordan blir dette her kommentert? Hva skjer videre nå med dette?
Det mest konkrete som allerede er varslet i selve rapporten er jo at de skal lage et samtaleopplegg til bruk da, på personalmøter og i ulike sammenhenger der man skal kunne snakke om okay, hva, dette er det vi har opplevd. Det er viktig å huske på at når man snakker om kultur i en organisasjon, så er det jo lett for at man liksom ser til topplederen og tenker at det er han eller hun som er liksom skurken og som får skylden for dette. Og det kan jo noen ganger være berettiget, men det er slett ikke sånn at, altså det er ingen grunn til å tro at alle disse her, altså all kritikken retter seg mot toppledelsen. Så at det kan jo fint være lokale ledere også der medarbeidere forteller om maktmisbruk. Og det er jo ofte sånn at kultur kan jo leve litt uavhengig også av sittende enkeltpersoner, altså de som har lederverv i dag. Det kan jo fint være en arv som lever videre fra tidligere ledere, og så ikke satt helt ord på at det og det og det ønsker vi ikke lenger at vi skal gjøre hos oss. Og da er det man trenger å ha den vanskelige samtalen om, ja vel, har vi noen sosiale mekanismer hos oss som faktisk oppleves uheldige, som kanskje det var en forståelse for at sånn måtte det være tidligere, kanskje det var ikke det lurt da heller, men det var liksom sånn spillereglene var, mens i dag vi tenker at dette er ikke sånn vi skal operere, og der kan jo et sånt samtaleopplegg være veldig nyttig, for det kan gjøre det lettere å sette ord på ting man tidligere har bare tenkt at dette får vi vel leve med. Kan du bare skyte inn noe, at det er, der er altså, bildet er jo alltid sammensatt, sant? At det er mange som uttrykker stor tillit, altså mange av de ansatte, som uttrykker stor tillit til ledelsen og til sine ledere, opplever at de ser dem, at de bryr seg om, de har tid til dem og er opptatt av hva de holder på med og at de skal lykkes i jobben sin, og det er en veldig høy grad av identifikasjon med NLM. Og det er jo en stor fordel, sant, for organisasjonen at de aller fleste i NLM kjenner en sterk grad av tilknytning til sin arbeidsgiver. Så det er ikke en generell liksom, misnøye med organisasjonsprofil, og det gjør jo for så vidt også den kritikken som kommer frem noe mer alvorlig, fordi at den kommer fra folk som presumptivt, og det er ikke det at de mener at NLM burde endre helt profil eller noe sånt, men innenfor de rammene som er, så opplever de det vanskelig, og det er også et gjennomgående trekk at når de ansatte blir spurt om hvorvidt der er det som vi kan kalle for en god debattkultur, da, altså om det er rom for å ytre uenighet internt, at da er svarene ganske ymse. Det hadde nok vært bedre om flere hadde svart at ja, det er rom for å si internt på møter og hvor det måtte være at jeg er uenig i det og det og det som NLM sier eller gjør. Og det er jo litt der den kulturbiten ligger, at dette er ikke bare snakk om hva som er lov, altså formelt lov og ikke, men mer en spørsmål om hva som oppleves greit å gjøre. Og det hviler ikke bare på en person, det er jo et fellesskap som må sørge for at okay, vi skal ha et større rom for å ytre uenighet blant oss.
Men ligger det en sånn et dilemma her i at det er en organisasjon som NLM egentlig er avhengig av en ganske stor grad av lojalitet eller innordningsvilje, eller hva man skal kalle det, for å kunne fungere? For det er jo et, det er jo et veldig stort fellesskap som har sett seg egentlig veldig store mål, verden for Kristus.
Noen sånne spenninger vil det jo finnes sikkert i enhver ideell virksomhet, fordi at den har et ideelt formål. Vi ønsker å stå for dette og dette og dette. Og så kan det være at man da internt opplever at man har vokst opp i en sammenheng og så videre, men så har ting forandret seg, og så ønsker man å diskutere. Ja vel, vi stod for dette før, men er det det vi ønsker å stå for nå? Så helt sånn på et generelt grunnlag, så er jo det, kan vi si at noen av sånne trekk vil alltid være der. Men vi må, jeg synes det, tallene her er for høye til at man kan forklare alt det med en sånn generelle organisasjonstrekk som man ser alle steder. Når vi må legge til grunn at de ansatte har svart på det de har blitt spurt om, og da er 18% et urovekkende høyt tall.
Det kommer vi sikkert tilbake igjen til. Det blir jo antagelig mer å lese om det også i aviser. Og de som...
Ja, og kan jeg bare skyte inn der også, fordi at dette har jo vært, altså vi har jo fått litt sånn løpende henvendelser til redaksjonen i løpet av den tiden som har gått siden. Det var jo når Endre Stene, som har vært leder i valgkomiteen i Misjonssambandet, skrev en kronikk her i august i fjor. Det var liksom da at snøballen for alvor begynte å rulle. Da hadde den begynt å rulle formelt før det, fordi at da hadde kontrollkomiteen fått en henvendelse allerede i juni, var det vel. Sånn at det har vært på en måte interne samtaler om dette i en god stund nå, og da er det en del som har tatt kontakt med oss og sier at ja, men dette, jeg kjenner ikke igjen det bildet av NLM som blir tegnet i avisen. Og det er jo på en måte også gjenkjennelig her, at de fleste av de ansatte opplever ikke at mediebildet dekker den hverdagen de selv opplever i NLM. Til det er det jo flere ting å si, men en av tingene som jeg sier er jo at det på en måte skulle bare mangle, men på en annen side, det er jo veldig bra. Altså det er jo flott det at de fleste ikke har sånne her opplevelser, men så må ikke det da stå i veien for at man håndterer de opplevelsene som folk har på en god måte. Dette er slett ikke det eneste som skjer i NLM om dagen, eller i Misjons-Norge, eller i Kristen-Norge for øvrig. Det er masse fantastisk verdifullt og nydelig arbeid som foregår, og det går jo sin gang fortsatt. Og der kan man ikke uten videre tenke at det som media har gitt oppmerksomhet i en gitt tidsperiode, at det er ment å skulle liksom speile hele bredden i en virksomhet. Sånn er det aldri. Men her har det vært en periode der det har vært en spesiell oppmerksomhet rundt noe som der er en økende erkjennelse av. Da er ikke det unaturlig at det er en ekstra oppmerksomhet rundt det. Og så måles man på håndteringen av det.
Men så er det vel også sånn at på et personlig plan, så er det også, eller det er på et organisasjonsplan som det er på et personlig plan, at negativ oppmerksomhet oppleves, altså den veger ofte mye tyngre enn positiv oppmerksomhet. Ja da. Så at også i denne perioden så er jo vi med våre på besøk på for eksempel NLM sitt nye misjonssenter i Sandnes.
Der ble jo gjenbruksbutikken åpnet noen dagen, sant? Det var lange køer, og køene blir jo veldig lange når man skal ha avstand mellom hver køgjenger.
Ja, og vi har vært på NLM sin skole på Tau i Ryfylke, og ja, mer kommer da. Vi har også gjort litt andre ting som
Så det er jo en utfordring for oss i media også, at vi, journalistikken er jo ofte konfliktorientert. Det er jo litt sånn fordi vi skriver om det som er nytt og ikke om det som allerede er kjent. Men det er jo en kunst for oss å klare å dosere og balansere det riktig, sånn at leserne kjenner igjen likevel da, i stor bokstav i hvert fall, bildet som blir tegnet.
Ja. Og apropos det, så vil jeg bare si generelt at som journalist da, så er det veldig verdifullt å få tips. Vi kan ikke alltid love at vi rekker over alt vi burde ha skrevet om, men er det noen ønsker oppmerksomhet rundt, så er det godt råd å ta kontakt med et medium hvis den mener det er en sak. Og det gjelder også absolutt positiv. Det er en opplevelse som positive saker. Så jeg tenker at det er jo kanskje også en sånn brukermedvirkning som gjelder oss. Vi går videre til vår tredje og siste hovedbolk i denne sendingen. Det er jo høgtider som står for døra. Påske som egentlig, ja, du påpeker det da vi var i Trondheim nå for, ja, er det to veker siden nå? Tida, jeg er ikke helt oversikt på tida. Men at det nå skulle det ikke være ordinær påskefeiring inn i Darosdomen, og det er andre gang på to år, men det er... Jeg har vel egentlig ikke vært sånn siden 1100-tallet.
Nei, det var litt sterkt. Biskop Herborg Finseth sa jo litt om det i forrige ukes episode, sant? At hun går forbi Nidarosdomen som ligger liksom rett ved siden av kontoret hennes, og liksom ser opp på veggen der og tenker at hjelp meg, i løpet av 900 år har denne kirken aldri vært stengt så lenge som den har vært de siste årene. 900, og det er så voldsomt lenge det.
Ja, vi må også huske at det i løpet av den perioden er det flere episoder med pest, ikke minst svarte der.
Ja, det hører med i hele stykket.
Som der over halvparten av Norges befolkning omkom.
Så det er, ja, det er en rekkevidde over dette her. Som vi, altså, nå er vi så vant med å tenke smittevern, sant? Og i øyeblikket vil jo de fleste tiltakene oppleves fornuftige og forsvarlige, og det at kirken er stengt kan jo være med å bidra til at det ikke blir halvparten av befolkningen som, sant, som omkommer denne gangen. Så vi skal ikke liksom late som at det er liksom helt vanvittige avgjørelser som er tatt. Men det er noen tankekors likevel.
Vi så nå et utspill fra Egil Måland, professor emeritus ved NLA.
Ja, han var rektor når jeg var student på NLA for 15-20 år siden,
ja. Ja, han reagerte nok så sterkt på at kirka sentralt er anbefalt å avlyse gudstjenester inne påska. Og det gikk vel ut fra at på en betraktning om at 20, altså nå er det sett en maksgrense på 20 på den typen arrangement, og mange plasser ville det være ganske bra oppslutning, mente Måland.
Ja, altså kritikken hans er jo ganske presis på den måten at den retter seg jo naturligvis mot de kirkelige sentralmyndighetene som har anbefalt avlysning, selv om det jo hadde vært mulig innenfor gjeldende rammer å arrangere gudstjenester. Men egentlig ligger det under der en kritikk som går dypere og bredere enn til liksom kirkerådet og bispemøtet og kirkemøtet og hvem det nå er som skal være involvert i denne type avgjørelser. Fordi at bakteppet er jo at det er ikke så veldig mange som går i kirken i påsken uansett.
Men her er jo en sånn sak som, apropos ting vi skriver om og skriver om igjen, så har vi flere ganger tatt opp det med kanskje jeg kan kalle det sekulariseringen av høgtidene, fra høgtid til fritid. Og der i Norge at for mange er skiføre i fjellet viktigere enn hva gudstjeneste som skal være lokalt. Og det gjelder også menighetsaktive kristne. Og så synes du kanskje som at dette blir en litt sånn trøttende debatt å vise til at det endringer i flyttemønster og bomønster og alt mulig, det gjør at dette er en sjelden anledning til å treffe familie, og at det blir en heime, så kan en gå på gudstjenestene, men en får vanskelig for å pleie relasjoner og komme seg ut på tur og så videre. Men er det mulig å få den debatten inn på et mer konstruktivt spor?
Det er et godt spørsmål. Jeg tror at dårlig samvittighet er vel sjelden noen særlig god drivkraft. Sånn en sånn kald pliktfølelse, jeg tror ikke jeg er det beste utgangspunktet for å liksom revitalisere høytidsgudstjenester. Men det er jo mer grunnleggende et spørsmål om hva er det vi lar bli de styrende hensyn, og det er jo lett å forstå ønsket om å være sammen med familien, og, altså under vanlige forhold, både besteforeldre og tanter og onkler, hva vet jeg, som man ikke kanskje får vært like mye med til daglig. Men så er det jo et spørsmål, er det da mulig å rigge livet sitt på en måte sånn at man ønsker å møte familien så mye som bare mulig, men kanskje ikke akkurat de dagene, men da skal man gjøre det, så krever det jo at man tar noen andre tiltak da.
Men, ja, jeg husker Asle Finseth, som er redaktør i magasinet Strek, skrev en veldig interessant betraktning for en del år siden om påske, at nordmenn prøver på en måte å få med seg begge deler, og hvis den er meningsaktiv, at den kommer tilbake fra påske, eller påskefjellet til andre påskedag, og så skal den liksom ta hele påske på ei gudstjeneste. Men egentlig så blir det litt sånn, da mister du mye til den dynamikken som ligger i kjært torsdag, langfredag, og som tidligere også fulgte samfunnet i større grad. Altså, jeg husker jo til og med fra min barndom at bensinstasjonene hadde stengt på langfredag, og i alle fall første påskedag. Så, ja. Men det er et stort tema som...
Det er det, og vi skriver på lederplass fredag at, og det tenker jeg det er gode grunner for å si det, sant, at særlig vekk folk, sant, de som vil kalle seg bibeltro og opptatt av Guds rikets utbredelse i Norge, oppslutningen om høytidsgudstjenester i kirken, det er en indikator da, på hvordan det står til med den åndelige helsen i landet. Og der er det noen litt sånn seriøse tankekoster. Den svenske forfatteren Magnus Malm skriver jo denne boken Som om Gud ikke finnes, om nettopp der han mener faktisk at kirken sekulariserer verden. Det er jo en helt sånn absurd egentlig setning, for kirken skulle jo gjøre det motsatte, men nettopp at kristne mennesker ved å effektivt med sine liv vise at dette, det betyr mer for oss å ha ferie enn å være på gudstjeneste, ja vel, da jo det et signal om hva man prioriterer øverst. Og dette rammer jo oss alle, så det ikke noe sånn at vi skal liksom kaste stein på andre eller noe ting, men vitnesbyrdet om Kristus gjennom livene våre handler jo også om hvor viktig høytidsgudstjenester er for oss, og der er det noen ganske sånn seriøse tankekors, sant? Når på tirsdag nå når de lade frem nasjonale retningslinjer igjen, så var jo ikke gudstjenester nevnt i det hele tatt, og det tror jeg egentlig ikke så veldig mange reagerte på. Det burde på en måte ha vært flere som reagerte på det, ut fra hvor viktig påsken er i kirken, at det skulle egentlig være naturlig i et land som Norge at helseministeren har lagt frem disse reglene, sier noe om konsekvenser for kirkegang, men det var det ikke nødvendig for han å gjøre, og det var kanskje ikke noe som han tenkte på heller, for reaksjonene ville ikke være så veldig mange, og det er jo det vi ser. Så det er litt ubehagelig symptomatisk, det der, synes jeg.
Vi kommer tilbake neste veke med en litt spesiell episode, og det er rett og slett i forbindelse med at lørdag 3. april, som er påskeaften, da er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. Apropos tro med lidenskap. Søren Kirkegård sa vel det i sin tid, at han anklager ikke kirka for å være ond, men for å mangle lidenskap.
Det kan vi ikke si om Hans Nielsen Hauge.
Nei, det kan vi ikke si, og vi skal rett og slett ha besøk av Ola Honningdal Grytten, professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole, som skal fortelle litt om Hauge. Ja, og Grytten er jo for øvrig også Frelsesarmé-offiser.
Sant.
Så det tror jeg blir interessant. Det er bare å komme tilbake her neste veke, og så ønsker vi alle en god påskehøytid inntil videre.
Riktig. Vi høres. Takk for nå.
Etter min mening og etter min erfaring, så må du ikke bare være en god musiker for å lede lovsang. Det du trenger, det er jo å være en som kan lede andre.
Fra høsten av oppretter vi et helt nytt studium for deg som ønsker å bruke musikk aktivt i tjeneste. Bachelor i musikk, menighet og ledelse. Hvis du liker å jobbe med mennesker, har Asker Høyskole i Kristiansand flere spennende studier. Finn ut mer på ahs.no.